Familiologia. Familiologia.
Passa a conta da Yasmin.
Ta knjiga i dan danas je kod mene u mojoj porodičnoj biblioteci i mislim da je ta knjiga kasnije uticala na mene da se ja pored svih svojih želja okrenem i počnem predstavljati kao pesnik, dete pesnik, pa kao mlad pisac. Evo i danas sam došao dotle da objavljujem mnoge knjige za decu.
Nećemo vam odmah otkriti o kojoj se to dragocenoj knjizi radi. Nedeljko Terzić priča o tome kako je krenuo putem pesničkog i uopšte spisateljskog poziva. Pored toga, danas ćemo imati priliku da od njega čujemo o jednoj naročitoj porodici koju vezuje ljubav prema poeziji i ogromna radost stvaralaštva. Ako niste sigurni da li je vaš đak prvak zaista spreman za školu, poslušajte šta o tome ima da nam kaže dr. Oliver Vidojević, dečiji psihijatar i psihoterapeut.
Prvi korak je uvek da proverimo taj utisak sa onim ko je tu u svojstvu pedagoga, ali i u svojstvu nekoga ko je sad takođe merodavan kao i mi da proceni naše dete. Znači, da kažemo, učitelj, učiteljica, prepodnevni, popodnevni u boravku, jako je dobro imati dobar kontakt sa njima i proceniti svoje utiske. Mi kao roditelji ne možemo biti objektivni, mi možemo imati silna očekivanja, neka od njih mogu i nama da se pojavi ispod žita na način da nismo bili svesni šta u stvari očekujemo i kada se to ne ispuni, onda imamo krivi utisak. Onda je dobro da se obavestimo kod onih koji su ceo dan sa našom decom i da li postoji podeljen utisak. Tu je onda olakšavajuća situacija ako se prvo aktivira škola i ako škola kontaktira roditelja i ide inicijativa, aha, kako ćemo u ovoj situaciji sa vašim sinom, kćerkom. E, onda je jako važno da to prihvatimo kao neki saradnički odnos. I jako je važno da od početka se nađemo dete tu na istinski način. Ono što sam rekao da mi deci ne kažemo da kad krenu u prvi razred da će to sad biti mnogo godina tako i da su izgubile neke privilegije koje posle ne mogu faktički ni da povrate, nego to čekamo da oni malo sami saznaju, a mi onda da ih uputimo ili utešimo ako ih to previše pogodi i da im omogućimo neki kompromis da još uvijek mogu da budu deca, još uvijek mogu da se igraju, ali ne na uštrb onoga što je njihov školski život, postignuće, na kraju krajeva razvoj. Tu je dobro, znači, da budemo pri ruci svoje deci, da imamo tu procenu ne samo svoju, nego još objektivnih očiju, ušiju koje potiču od osoba koje rade po ceo dan sa našom decom i da imamo dva neka orijentira. Jedno je kad poredimo naše dete sa drugom decom, tu smo takođe subjektivni, i onda često potpadamo pod uticaj tih svojih nekih aha, zašto ti nisi kao Đorđe ili Đurđica ili šta već. I s druge strane da poredimo dete sa samim sobom, kako je bilo naša devojčica ili dečak, znači sin ili ćer, prošle godine, pretprošle godine ili samo pre nego što je krenula u školu, kako se odnosi prema određenim običnim stvarima, to je šta nosi, šta pakuje, proverava, ne zaboravlja ili obrnuto, nema gumicu, nema olovku, podnese posle dva dana, nema ništa od pribora. I tu moramo ponovo i ponovo, znači ta jedna upornost u učenju mora poticati i od nas i doslednost. Znači moramo biti na istoj liniji. A ovako vruće, hladno, to neće biti dobro. E, danas nema veze što nemaš olovku, a sutra gde ti je ta olovka, pa ti kupujem 100 olovaka. Znači, tu je jako važno taj deo posla koji mi odrasli moramo uraditi i osloniti se na školu, jer škola ima tu doslednost. Svaki dan zvoni zvonce za ulazak u 5 do 8, svi koji dolaze treba da budu tu postrojeni pa idu sa učiteljicom, posle mesec, dva, kako gde, dođu u 5 do 8 na to zvonce sami, uđu gore gde ih čeka učiteljica i tako već ide, onda deca su na svu sreću vrlo socijabilna i vrlo brzo oni tu steknu i drugare, čak i one koji nisu pre toga poznavali, pa onda se tu ide tako zajednički, se dolazi, susreću se, ulaze, znači pronalaze svoja mala zadovoljstva, čak i unutar te mreže pravila, zahteva koje se pred njih postavljaju, ali mi smo tu da im pomognemo da od njih ne odustanu, tako što i mi nećemo odustati. Jedino tragamo za načinom koji je najpribližniji da se to sprovede i u onim aspektima gde detetu ide teže, gledamo kako da podstaknemo i gledamo kako da to vidimo zajedno sa onim koji to rade sa decom, šta je uzrok toga, recimo, obične stvari se dese, roditelji ne moraju uvijek da primete da, recimo, dete dobro vidi ili dete dobro čuje, u školi to dođe do izražaja. I onda već ima smisla razmotriti, napraviti pregled i tako, naravno da tome služe i ovi prethodni pregledi koji se obave, ali je i iz određenih aspekata u samoj praksi mnogo, mnogo lakše doći do toga ili ako je došlo do propusta da dete krene, ne znači da se ne može korigovati, čak i relativno jednostavno nešto što se pojavilo u međuvremenu. Takođe, mi pratimo sadašnju situaciju da je u porodicama sve manje dece i onda deca se ne susreću sa drugom decom tako često i tako lako, samo u toj situaciji zabave u parku, kad treba zajedno nešto da rade, ne snalaze se. E onda tu taj aspekt socijalizacije je bitan, kako da se sa drugima živi, radi, bude. Naravno, to je mnogo lakše za one koji su bili u vrtiću, koji su prošli predškolsko, ali nije isto, jer kad dođe u odeljenje sa 30-ak druge dece, da ima samo jedna odrasla osoba za svu decu, to onda bude za decu neobično i različito reaguje.
Evo, malo neplanirano smo odmah čuli Olivera Vitajevića, našeg doktora, dečjeg psihijatra i psihoterapeuta, ali nastavit ćemo dalje. U nastavku emisije naravno čućete i našeg logopeda Bojanu Vulić i ona će nam ovoga puta ispričati nešto u okviru rubrike Pirati, a radi se o crtačima i učenju engleskog jezika. Ja ću se sada predstaviti, ja sam Hana Gadomski, a predstavit ću i našu današnju gošću u studiju. Sa nama je gospođa Ksenija Kondić, specijalista kliničke psihologije, psihoterapeut, psihoanalitičke orijentacije i supervizor, redovni profesor u penziji na Filozofskom fakultetu u Beogradu, odeljenje za psihologiju, autor brojnih knjiga i priručnika kao i naučno-stručnih radova, višestruko nagrađivan stručnjak i još uvek aktivan terapeut u psihološkim krugovima, savjetovalištu za psihološku pomoć pojedincu i porodici. Ovo nije kraj, ali ovo je već veliki uvod sa mnogo lepih titula. Gospođo Kondić, dobar dan i dobro nam došli sad ovako i zvanično.
Najljepše hvala, za mene ovo na specifičan način vrlo uzbudljiv i značajan dan.
Vi ste nam ispričali i zašto, ja smem da vas zamolim da kažete i našim slušaocima da ste jednom davno bili i da je taj trenutak, taj povod bio dosta važan kada ste vi gostovali ovde na radiju.
Pa, evo, čuli ste od koleginice u hodniku da je to bila serija kako je rekla, ja se više ne
kuća za maštanje.
Kuća je... za maštanje. Puno puta sam bila ovaj gost i onda je bila jedna velika, naravno, pauza. I sada kad sam ušla i danas sa vama dolazila gore, prosto su mi se vratile slike od pre 20 godina. I to je naravno uvek jako uzbudljivo, bar za mene.
To je prosto jedan mali trenutak, da tako kažem, u vašem ogromnom i bogatom iskustvu, a ja sam vas malo pre onako pitala, pa kad ste vi u stvari počeli da se bavite radom sa decom, sa porodicama, i došli smo do jedne cifre koja je zadivljujuća. Jel smemo i to da kažem?
Pa smete, to je realnost, to je realnost. Moj početak rada i života u svetu pružanja pomoći deci i roditeljima počinje, verovali ili ne, 59. godine. Kad sam kao psiholog početnik radila 2,5 godine u Centru za cerebralnu paralizu, koji je prvi centar te vrste u ovom delu Evrope koji je osnovan, i tu sam naučila mnogo što na fakultetu nisam znala ni naučila. Onda sam prešla u školski dispanzer tadašnjeg doma zdravlja Boris Kidrić, gde sam radila 10 godina sa decom predškolskog i školskog uzrasta. Pregledi, diagnostika, psihoterapija u jednoj sjajnoj ekipi. Mogu da spomenem?
Naravno.
Dr. Slavke Brzev, Lančić, Kaj Radovanović, i naravno, nažalost, nema, i logopeda Miljković. I zašto su bili specijalna ekipa? Zato što su prošle vrhunsku obuku u savjetovalištu profesora Vojna Matića, koji je tvorac, simbol i učitelj iz oblasti dinamski orijentisane psihoterapije dece, mladih i roditelja. Mi smo svi njegovi đaci i naslednici.
Znači, i to posle... je bio jedan u početku i pionirski posao u našoj
kako
sredini.
Kako da ne. Da, eto sad možda mogu da iznenadim, to je bilo između ostalog i vreme kada Mostarska petlja nije postojala, kad je to bila jedna rupčaga u kojoj su bili
tako što za današnju decu je nezamislivo vreme bez mobilnih telefona i televizije, a za moju generaciju Mostarska petlja.
I meni su tu između ostalog prošle kroz moje iskustvo i ruke bezbroj romske dece, i to je za mene bila velika, kako da vam kažem, otkriće i bogatstvo saznanja o toj dečici. I do današnjeg dana znam o njima mnogo štošta. I do današnjeg dana doživljavam...
Sačuvali ste kontakte sa njim?
Kako da ne. I onda sam dobila poziv, da, umeđu vremenu sam naravno završila i 3 godine specijalizacije iz kliničke psihologije na medicinskom fakultetu, što je tada bio novitet, diskoteke. I onda sam dobila poziv na fakultet, na odeljenje za psihologiju kod profesora Matića za asistenta, i tu sam nastavila taj deo života kao asistenta, onda kao nastavnik ili docent i profesor na predmetu psihopatologije detinjstva i mladosti, i tu sam 30 godina živela sa studentima i prenosila im mnogo što iz mog iskustva u tim predfakultetskim danima. Naravno, nastavila sam sa istraživanjima, sa saradnjama s Institutom za mentalno zdravlje, sa kolegom koga ste spominjali, Vidojevićem.
Da.
I ono što je možda jako bitno da kažem, 90-ih godina sam, pa punih 10 godina, opet sa ekipom kolega i mlađih i starijih, radila u raznim humanitarnim organizacijama, od Crvenog krsta, pa Save the Children i tako dalje, u radu sa izbeglicama, sa posttraumatskim stresnim sindromom. To sam ja i dalje učila. I kad sam otešla u penziju pre 10 godina i 11, što je skoro pa je to nevjerovatno, ali naravno...
Ali ta penzija je vrlo uslovna bila.
Jeste, penzija je uslovna jer od pre 21 godinu spadam u ekipu koja je osnovala u to vreme prvo privatno psihološko savjetovalište u tadašnjoj Jugoslaviji, koje do današnjeg dana radi uspešno s uvažavanjem na jednom, mislim, jako finom profesionalnom nivou. Da dodam da je to savjetovalište osnovalo 10 žena.
Vrlo zanimljiv podatak, vrlo zanimljiv. Ali zaključili smo da je to pola veka jednog neverovatno bogatog, intenzivnog iskustva, učenja, bogatstvo znanja, a povod zapravo da se mi danas ovde susretnemo u našoj emisiji jeste jedna knjiga, i ako smem da kažem, verujemo da ste barem delić tog neverovatnog znanja i iskustva vi pretočili i u ovu knjigu koja sada svima može da nam znači, da nam pomogne i da prosto i mi nešto naučimo iz vašeg iskustva na taj način.
Nadam se.
Eto, mogli bismo da predstavimo, vi ste to pisali sa mlađom vašom koleginicom,
jeste,
Snežanom Vidanović, i rekli ste jednu divnu stvar u redakciji, a to je, pošto je naša emisija familiologija i posvećena je porodici, da je vaš odnos u suštini pomalo kao porodični odnos, kao odnos...
Da, to su neke zanimljive stvari koje se u životu dešavaju ili ne dešavaju. Koleginica Snežana Vidanović je niški psiholog. Ja sam jedan od osnivača odeljenja za psihologiju u Nišu pre 40 godina. I u jednoj od prvih generacija je bila i koleginica Snežana Vidanović i izrastala je u jednog talentovanog, motivisanog, mladog profesionalca. Pa sam ja onda bila mentor i na magistraturi, doktoratu i tako dalje. I negde smo bili na sličnim talasnim dužinama. Divno smo sarađivale. Ne samo nas dve, nego još i koleginica koja nam je bila jedan od lektora, Vesna Anđelković, i naš jedan mladi momak koji sad ima 60 godina.
U najboljim godinama.
Da, Ninoslav Krstić. Tako da se to razvijalo. Divno smo sarađivali i Niš je tako moja druga kuća posle Beograda. I onda se to desilo da je došlo do ideje, pa to vredi da uđe u jednu knjigu, a suština je u tome, mogu to da kažem.
Naravno.
Da, naravno, u životu neke neočekivane stvari dovode do neočekivanih lepih, a i manje lepih stvari. Tokom selidbe od par godina, ja sam u fasciklu stavljala tekstove raznih referata, saopštenja, sa raznih seminara, kongresa, u zemlji, u inostranstvu, od Skoplja, Niša do Madrida i Moskve.
To nisu i godine iskustva, nego i širom sveta iskustva.
Jeste. Jer je dal puta, Bože, rekao, jer moguće, pa ovo, sve ovo su u stvari lepote i tajne roditeljstva. I onda mi se učinilo, bez obzira što su neki od tih referata, naravno i saopštenja, štampani u tim izveštajima sa tih kongresa i tako dalje, pa ovo vredi i danas. I onda, kom je pao na pamet nego Sneška, Snežana Vidanović, i okrenem joj telefon i rekao, šta misliš? Jao, kaže, fantastično. Šalji mi svu tu papirologiju koju imaš, pa da vidim. I to je krenula jedna saradnja, pri čemu je ona naravno uskočila sa svojim prilozima, sa svojim tekstovima i naravno sa onim što je osvežavalo neke tekstove od pre 20 i 30 godina, na taj način što je naravno tehnika interneta omogućavala. Tako da smo imali to pre godinu dana literaturu imamo ovde u knjizi.
Da, vi navodite brojna istraživanja i to je zaista dragocen deo knjige, zato što tu ima zaista istraživanja na različite teme i iz celog sveta, ako mogu
apsolutno,
da primetim.
Apsolutno.
Tako da je to da. Prosto knjigu čini izvanredno i značajnom i relevantnom kao jedan priručnik i kao jedan dragocen izvor informacija svakako i za stručnjake, ali da kažem i za nas laike koji želimo da eto, pokušamo da naučimo nešto i da pokušamo budemo malo bolji roditelji, da razumemo malo bolje svoju decu i posao roditeljstva.
To nikada nije bilo lako, razumeti svoju decu, a u današnje vreme kad su uskočila takva savršenstva tehnike, kao što su igrice, kao što je uopšte sve ovo što
nam... To je jedan poseban jezik i jedna nova komunikacija u kojoj se neko bolje ili gore snalazi.
Jeste, jeste. I ono, pa dobro, evo, vi sad pitajte šta imate da pitate, a ja mislim da bi možda bilo najbolje da kažem prosto naslove poglavlja o čemu se radi da, u knjizi.
To bi bilo značajno da samo navedemo u kratkim crtama koje su to teme i ono
dobro.
Što je izvanredno i važno i zanimljivo jeste da vi roditeljstvo posmatrate kao nešto što počinje pre rođenja i vi tako i otvarate knjigu.
Jeste, jeste, jeste. Pa evo da kažem, poglavlja su život pre rođenja, da li je fetus ličnost, jeli? Šta može, šta radi, šta ume. Onda se ide na to da se govori o individualnim razlikama, u stvari da ne postoje dva jednaka deteta, čak ni kad su jednojajni blizanci u pitanju. To je jako mnogo zanimljivih podataka i najsavremenijih istraživanja. Onda su to razvojna ometanja, razne traume na dečijem uzrastu, koje mogu da budu veoma različite, uključujući smrt bliske osobe. I onda poglavlja koja su provokativna na svoj način. Dečji strahovi, o kojima se dosta zna, ali govorimo o roditeljskim strahovima,
da.
Koji su vrlo značajni, zanimljivi i zavise od raznih stvari. I preskačem sada.
Da, da uštedim malo vrijeme. Da.
Zatim još nešto što je meni lično kao profesionalcu bilo jako provokativno, a o tome se dugo nije govorilo, a to je tata drugi ili jedan od dva roditelja.
To je vrlo, vrlo važna tema o ulogama oba roditelja, koliko su oba roditelja zaista važna, ali na različit način.
Naravno.
I to je baš onako, koliko sam ja pročitala, za mene na jedan dragocen način obrađena tema.
Zatim, naravno, braća i sestre. Da li je neko dete, starije dete, mlađe dete, naravno blizanci i sve što je u oblasti odnosa braće i dece.
Tu je
i naravno
osjećanja
toga,
toliko zanimljiva i onako da kažem nekad nas žuljaju u porodici kao što je ljubomora.
Da, o ljubomori i ono što je dosta zanimljivo, ljubomora se ponekada meša sa zavišću. To su dva različita osjećanja i eto to o ljubomori, zatim o radoznalosti. I onda nešto što je vrlo zanimljivo i što je dosta dugo bio jedan klizav teren u profesionalnom smislu, to je takozvani imaginarni, zamišljeni roditelj.
Za mlađe roditelje, to ja prosto moram da kažem, koji provode izvesno vreme gledajući crtane filmove sa svojom decom, ovo će biti tema koja je koliko toliko poznata, jer u crtačima, na primjer na nekim kanalima, se zaista mogu sresti i priče sa imaginarnim prijateljima, da su imaginarni prijatelji potpuno ravnopravni likovi u crtanim filmovima, tako da je negde u svetu ta tema imaginarnog prijatelja dosta i prisutna, možda čak i poznata ili istraživana.
Da, da, da.
E sad, vi tu u suštini kod nas otvarate na poseban način.
Jeste, i tu se danas i kod nas je jedan novi pogled i novo viđenje i razumevanje imaginarnog prijatelja. A recimo pre 20-30 godina postojala je jedna tendencija da se taj imaginarni prijatelj tumači kao nešto što je znak da
nešto
u mentalnom funkcionisanju deteta nešto nije u redu. Zatim idemo o tome, osjećam se u kući kao stranac.
To sad već je sfera
jeste.
Odnosa među članovima porodice, jeste. Između roditelja i dece, dragocena
jeste.
Tema.
Pa onda ljubav ili čokolada, što je dosta provokativno.
Imamo i temu nadarene i kreativne dece,
da,
za koje mnogi od nas, mnogi roditelji znaju koliko je lepo, ali koliko može biti teško.
I provokativno, da. I remetiti odnose i u porodici kao celini, a posebno između jednog od roditelja,
da.
Za koga je ta kreativnost detetova nerazumljiva i neprihvatljiva.
Da.
Nešto je loš nego što je takav kao ličnost.
Tu su i poglavlje, evo ja prosto moram malo da se umešam i da ubrzam. Razvod braka, tu su neke dragocene sugestije i nalazi brojnih istraživanja i tema koja negde i završava, koja zaključuje knjigu, odrastanje u elektronskoj eri, koja je potpuno jedno novo poglavlje za generacije i generacije i dece, ali i roditelja, odnosno kako da se mi kao roditelji nosimo sa životom naše dece u kontaktu sa elektronskim medijima. Mi ćemo sada napraviti pauzu uz jednu muzičku numeru i naravno nastavljamo razgovor.
Dobro, ja imam samo još jednu stvar da kažem, ali sačekat ćemo da dođemo na red opet. Hvala.
Yo, baby, we really got it going on, you know? For the first time in my life, I feel like I'm into something, into someone. We go together just like hearts and flowers on Valentine's Day. You're the first I ever really loved, and I know you're the last. You are everything. My first,
my last,
my everything. The answer to all of my dreams. You're my sun, my moon. You're my guiding star. My kind of wonderful.
Oh, that's what you are.
I know there's only one like you. There's no way God could have made two. Girl, you're what I'm living for.
I'll keep you forevermore.
You're my first,
my last,
my everything.
Love comes from my love, that God loves. And you're as good as me.
Yeah, baby, we really gotta go. I know we're so tight. We gotta hold on each other. So hold on, baby. Hold on, darling. Hold on, baby. Hold on. While we're holding on, kiss me.
Se vraćamo na razgovor u studiju, a slušalice samo ja sada imam. Sve u redu. Naša gošća je gospođa Ksenija Kondić, profesor.
Do daljnjeg.
I pričamo evo o knjizi koju ste pripremili sa vašom koleginicom Snežanom Vidanović, a evo sad dok smo razgovarali u pauzi, dok smo slušali muziku, dogovorili smo se da ja pomenem jednu dosta važnu stvar kao čitalac. Ono što je meni značilo dok sam čitala knjigu jeste ne samo da je sve predstavljeno na jedan pristupačan, pitak način, kako vi to kažete, sa mnogo primera iz prakse, tako da se na primerima može jako lepo razumeti o čemu vi govorite, znači to nije ni malo apstraktno, ali vi dajete u suštini neke naznake šta je to što je, na primer, zrelost roditelja, kako se ona pokazuje u nekim porodičnim odnosima, u atmosferi, u kući, u osjećanju deteta, vrlo konkretno. I to je ono što je za mene kao laika, da tako kažem, a zainteresovanog za te teme, bilo prosto jedno dragoceno iskustvo i dragoceno znanje. E, sad, ja bih voljela da nam još napomenete to što ste želeli da kažete o knjizi i o tom procesu kom ste zajedno to stvarale.
Da. To su stvari koje se i saradnje koje na ovaj način se retko dešavaju, mada ima puno knjiga, bezbroj knjiga koji imaju po dva, tri, pet autora. Međutim, između koleginice i mene se još iz vremena kada je bila student jednostavno krenula je nekim istim putevima, interesovanjima, pa se onda upustila i u edukaciju da bude obučena kao deći psihoterapeut, što mora da se zna.
Zapravo,
to se ne uči na fakultetu. Da. I sarađujući, kako da vam kažem, to je vreme više prolazilo, to smo više zajedničkih interesovanja i načina traženja odgovora na pitanja nalazile.
Što se osjeća u knjizi, jer nijednog trenutka mi ne možemo primetiti da je jedan tekst vaš ili nije
to
vaš, nego je to prosto...
Da. Jedna od naših recenzenata koja me zna iz vremena, pre mnogo godina me pitala, pa kako ste uspjele da sve govorite u množini? Nema ja i ona, nego mi. I kako ste uspele da ja, kaže, nisam zna i jedno i mene i nju i mene, ja nisam uspela da nanjušim, kazala je, osim kada se radi o vremenu u kompjuterskoj eri, nisam mogla da prepoznam, jednostavno nisam mogla da prepoznam ko je primarni autor kog teksta.
Zato što očigledno postoji jedna profesionalna bliskost i
jedna
ogromno
izuzetna
razumevanje.
Jedna profesionalna i lična bliskost. I pa to na neki način se uklopilo. To nam je naknadno kliknulo da i među nama u stvari odnos između saglasnosti, bliskosti, saradljivosti na relaciji dete-roditelj.
Na neki način, da. Vi kao
na neki način, da.
Roditeljska figura kao mentor, da, i profesor.
Da, da, ali smo u stvari potpuno ravnopravne i naravno mi je bila vrlo značajna. Vrlo mi je bila značajna i evo to je to. Znači, to je moguće i na profesionalnom planu.
Mi ćemo nešto slično sada čuti, ali ne u domenu psihologije, nego u domenu poezije. I trenutak je da saznamo koja je to knjiga toliko dragocena za pesnika Nedeljka Terzića i zašto. Poslušajmo njegova sećanja na detinjstvo i prve korake u poeziju.
Svaki čovjek je predodređen za neku vrstu stvaralaštva, za neki čin koji će biti njemu legitimacija na njegovom budućem životu ili već kad ga proživi, dakle u prošlom životu. Nešto čime se čovjek bavi iz ljubavi. Dakle, ili su dobri zidari, neimari, ili su dobri slikari, ili umeju da pevaju. Ja priznajem da nisam mogao da pevam. Mene su u osnovnoj školi 3 puta terali iz hora. Ja sam uporno želeo da se pojavim u horu, međutim profesorica je uvek dolazila do mene, slušala kako ja otvaram usta na playback i onda shvatila da nisam za pevanje. Jednostavno, nisam, kao i svako dete, nisam bio zadovoljan sobom. Tražio sam nešto, šta ću ja to biti, šta ću ja to postati. Kada sam iz sela došao u Sremsku Mitrovicu, iz sela sa Fruške gore, došao u Sremsku Mitrovicu da živim i da se školujem. Tragao sam za tim svojim identitetom, ali pre toga se dogodila jedna stvar koja je prethodno i prevashodno na mene uticala. U 3. razredu osnovne škole učitelj pokupi nas i povede nas na jedan izlet u Beograd. Zamislite, deca jednog malog sela koja tada nije imalo ni nekakav put do grada, krenuše autobusom za Beograd. Kuda ćemo? Bili smo normalno u Zoološkom vrtu, kao što svi mladi ljudi doživljavaju da vide tako nešto, jer toga nema nigde ni u drugoj sredini. I onda smo imali tu privilegiju, čast da odemo u štampariju politike. Kada smo vidjeli kako se ona rotacija obrće, kako se štampaju novine, mi smo bili zabezeknuti. Ali jedan od majstora je došao do nas, ili poslovođa, davno je to bilo, mislim da ne smijem ni da kažem koliko ima godina, sigurno preko 50 godina, i upitao nas, a držao je ruke za leđima, upitao nas zašto Petao žmuri kad kukuriče. Svi smo malo nekako začutali i sam se ohrabrio, kažem, pa zato što zna svoju pesmu na pamet. E onda je on otkrio šta to ima iza leđa i poklonio mi knjigu Dušice Manojlović, koju ja i dan danas čuvam. Sad zamislite šta se to u mojoj toj glavi dešavalo. Mi smo tada imali obavezno nekakve one udžbenike školske koje smo morali da pročitamo i učimo. Imali smo svoje sveske, a ja sam jedini u selu imao jednu knjigu koja je drugačija od svih tih školskih. Ta knjiga i dan danas je kod mene u mojoj porodičnoj biblioteci i mislim da je ta knjiga kasnije uticala na mene da se ja pored svih svojih želja okrenem i počnem predstavljati kao pesnik, dete pesnik, pa kao mlad pisac. Evo i danas sam došao dotle da objavljujem mnoge knjige za decu.
Ljubav prema pisanoj reči, prema poeziji, dovela je do rađanja jedne velike porodice. O svojoj posvećenosti stvaranju i posebnoj životnoj misiji, Nedeljko Terzić, pesnik i pisac za decu.
Pisanje za decu, svi kažu da je to odgovoran posao. Mogu da kažem da nema neodgovornog posla. Pisanje za decu je jedno preveliko zadovoljstvo u kojem vi ne morate biti dete, ali se družite tako s detetom da dete bude ravnopravan sagovornik sa vama. Ja sam to činio i u svojoj poeziji i u svojoj prozi. I ono što činim posebno, sa posebnim zadovoljstvom i posebno činim, to je bila dečija pesnička kolonija, trajala je punih 12 godina, na koju su dolazila sva talentovana deca iz Srbije i dijaspore, znači sva naša deca koja žive u Hrvatskoj, u Mađarskoj, u Nemačkoj, u Sloveniji, u Rumuniji. I dolazili su tu, ja sam sa njima drugovao po 10 dana, kasnije nešto malo manje. Govorili smo o poeziji, družili se, govorili smo o stvaralaštvu i o svemu onome što čini tu lepotu pisane reči. Prve dve kolonije održane su u vojnoj ustanovi Morović, jednom lepom i prelepom ambijentu. Ostale kolonije održane su, 6 kolonija je održano na Obedskoj bari, u tom lepom rezervatu prirode, i onda nekoliko njih je održano u Banji Dvorovi u Republici Srpskoj, tako da smo malo prešli da gostujemo. Uvijek je bilo između 15 i 20 mališana, to su talentovana deca, to su ona deca koja dobijaju nagrade na tim dečijim takmičenjima, festivalima, smotrama, susetima, i to im je bila nagrada da gostuju, da borave u takvoj koloniji. Ta kolonija uvijek rezultirala time da je stampana zajednička knjiga. Znači, do sad imamo 12 zbornika te poezije u kojima su ti mladi ljudi. Ja ne mogu da kažem da su oni svi postali pisci ili da će biti pisci. Polovina od njih će sigurno biti pisci, ali su svi opredeljeni za neku vrstu umetnosti i za nekakve društvene nauke. Taj čin koji sam ispunio dok je bilo raznih okolnosti koje su to omogućavale, kao što je novac, je eto urodio plodom. Kasnije, kada su prestale mogućnosti da se tako nešto organizuje, posvetio sam se deci sa tromeđe. Znači, osnovao sam jednu književnu radionicu koja traje jedan dan i koja okuplja decu iz Srbije, Hrvatske i Republike Srpske. Družimo se naizmenično u Sremskoj Mitrovici, u Bijeljini ili u Vukovaru. Naravno da ne mogu da mirujem kao čovjek koji, ja kažem, ako meni neko nije pomogao, zašto ja ne bi mogao da pomognem drugom. Tako da sam se opredelio da jedan od kampova pesničkih ću da napravim u saradnji sa kolektivom Prirodnog rezervata Zasavica. Tamo ćemo boraviti, tamo ćemo pisati, raditi i stvarati. Sam taj čin stvaranja, to se najbolje vidi na dečijem licu, kada napiše pesmu, kada se dogovorimo oko njene konačne forme, oko njenog konačnog oblika, zvuka i izgleda, i kada vidite jedno zadovoljstvo, onda i vi postajete srećni.
A sada dolazimo i do naše rubrike Pirati. Šta je to što nam krade dobro raspoloženje, zdravlje, uspeh ili optimalan razvoj? I kako da savladamo ili izbjegnemo te pirate?
3, 4, sad.
Was that really necessary?
Is that it?
I think so.
Pirati!
Pirati. Sve češće pojava da naša deca uče maternji jezik uz engleski iz crtanih filmova. Da li gledanje crtaća na stranom jeziku može da oteža učenje maternjeg jezika? Kada uopšte započeti sa učenjem drugog jezika? Bojana Vulić, logoped, ima zanimljive savete za roditelje.
Svetski trendovi, u stvari, neka kretanja u svetu idu ka tome da je maternji jezik vrlo pomeljiva kategorija jer jednostavno pokretljivost ljudi danas na planeti je mnogo veća. Imate puno dece kojim majka priča jednim jezikom, otac s drugima, žive u nekoj trećoj sredini, a čuva ih žena koja je iz četvrtog govornog područja, pa onda nastane tu jedna velika zbrka. Moj neki savjet za naše ljude koji žive ovde i znaju da će živjeti ovde jeste da ne brzaju mnogo sa tim engleskim jezikom. Zaista nema potrebe forsirati dete koje pri tome ne pokazuje baš neko interesovanje za taj strani jezik. Za njega zaista ima vremena. Da li će ono njega usvojiti kao maternji, da li će to zvučati onako fonološki baš ok, nije nešto što će mu odrediti kasni životni put. Imate sad tu neku dilemu, ono što mi kažemo, bolje da je dete umjesto na dva jezika polujezično, da jednim jezikom barata onako kako treba. Znači, moj savjet je da kada dete srpskim jezikom ovlada tako da su mu gramatičke rečenice ispravne, to je gramatika rečenice ispravna, da tad negde krenete to uvođenje jezika. Ima deca koja vole engleski jezik zbog baš crtača, zbog filma i puno će ga gledati i jedno je način na koji će oni ubacivati te reči, to je nešto što ne smeta, ali može zaista da poremeti gramatiku srpskog jezika. Znaš što bih ja skrenula pažnju, da nije dobro dete pustiti samo da gleda crtane filmove, bez obzira na uzrast, bez obzira što nama fali vremena. Ako smo se odlučili za roditeljstvo, imamo dete koje spremamo za školu, onda mi treba da smo uz njega što više. Iako ono gleda crtani, pa i mi ćemo da ga gledamo. Da bismo mu, kada on poželi nešto da nas pita, da bismo se našli tu i mogli da mu objasnimo neku određenu situaciju, da mu prevedemo određenu reč. To je nešto što je bitno. Znači, ne puštati njih da sami negde to vežbe.
Sa nama u studiju je gospođa Ksenija Kondić i predstavili smo malo knjigu koju ste napisali sa koleginicom Snežanom Vidanović, knjiga pod naslovom O deci i roditeljima, opremljena divnim dečjim crtežima i lepim fotografijama, brojnim primjerima i podacima iz različitih istraživanja, je dostupna i na sajmu knjiga, a izdavač je, vi ćete nam reći,
Izdavački centar Niš, Filozofski fakultet.
Tako da, eto, možete potražiti knjigu, zaista je od srca preporučujemo. Još nešto što sam želela prosto da pomenem, zaista mislim da je važno, evo, u toku je sajam knjiga, a istovremeno traju i Evropski dani svesti o disleksiji. Svetska zdravstvena organizacija procenjuje da je sindromom disleksije specifičnom smetnjom u učenju zahvaćeno oko 10% populacije, što znači i svako deseto dete, verovatno, pa vi sami izračunajte koji je to procenat. U našem društvu disleksija često ostaje neotkrivena zbog nedovoljne informisanosti roditelja, ali i prosvetnih radnika. Ovom prilikom ja prosto, eto, pozivam i roditelje i prosvetne radnike, pedagoge, sve koji su na bilo koji način zainteresovani da odu na sajt www.disleksija.org, da potraže informacije i da se uključe u ovu manifestaciju. U subotu 27. oktobra od 10 do 13 časova bit će podela flajera u Knez Mihajlovoj i okolini, pa se i tada mogu dobiti informacije o ovoj pojavi, o ovoj manifestaciji. Nama je vreme da završimo emisiju. Naša gošća je gospođa Ksenija Kondić, psihoterapeut posvećen radu sa decom i porodicama, profesor i naš eminentni stručnjak iz oblasti psihologije. Gospođo Kondić, hvala što ste bili sa nama danas.
Hvala vama. Meni je bilo posebno zadovoljstvo i dirljivo da ponovo budem u ovoj kući u ovakvoj emisiji.
Nadam se da ćemo se još družiti. U ekipi Familiologije danas su bili ton majstor Miloš Milojković, muzički urednik Branislava Manojlović i producent Gordana Kojić. Ja sam Hana Gadonski, a u azbuci zvuka Miša Novaković otkriva nam nove maštovite pustolovine drugara iz vrtića. Želimo vam prijatan dan.
Azbuka, zbuka, buka. Azbuka, zbuka, buka.
Zvuka. Azbuka, zvuka.
Azbuka, zvuka.
U avionu su Luka, Tamara, Marko, Jana, Mateja, Jovan, Mira, Ivan, Daniel, svi iz vrtića, Dunavsko obdanište, povratak prirodi i Adalen. Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske zveri, igramo po svojoj meri.
Kada sam ja bio mali, najviše sam se plašio kad mama kaže da odmah moram u krevet, jer je uveliko noć i doleti će strašna ptica sova sa onim njenim hu, 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 hu. I teško detetu koga ona vidi da nije već u krevetu ili da ne spava.
Maca, uvijek kada ja dođem, onda se uplaši.
Od koga se ta tvoja maca toliko uplaši?
Od mene. Onda posle, kad prođem na toliko vremena, onda se više ne plaši.
Eto, mačke se još plaše, ali ptice u gradu se više ničega ne boje. Naprimjer, golubovi. Neka čim prođeš pored njih, a oni se poplaše, prhnu krilima i uzlete.
A ja uvek vidim svraku. Nekad, kako skače po travi. A ona se ne plaši ljudi.
Vrati su kod mene sleteli u...
A golubovi stoje na ulici, automobil im trubi, a oni ništa.
To sam ja jedan
vidio. Pa ja sam vidio jednog mrtvog goluba.
Ja sam vidio mrtvu matku.
Zvinjala sam što ćeš da kažeš. Prosto sam znala.
Ja sam vidio isto mrtvog goluba.
Sigurno je taj galeb uginuo leteći za nekim gusarskim brodom. Uhvatila ih bura na moru, vetar i kiša. Hoćete li da vam pokažem kako izgleda bura na moru i u brodu?
Da!
Još sme, ko je toliko hrabar da i po ovakvom vremenu leti preko mora, čak u daleku Afriku?
Ona su ptice koje se sele, koje idu na jug.
Ne znam samo kako jedna hrabra lasta prepoznaje drugu hrabru lastu.
Pa to je isti jezik.
Pa nisu laste neka čudovišta kao što postoje aš daje u knjigama i u bajkama.
Znači, to je u poentu razlika.
Venten se pretvara
u čudovišta.
Da. Da.
To je zov majmuna bambuna koji živi u Africi, ali ni njega se laste ne plaši. Ni lava se, cara životinja ne paše. Ni slona. Ali kad padne noć, toga se svi plaše. Kada sam ja bio mali, najviše sam se plašio kad mama kaže da odmah moram u krevet, jer je uveliko noć i doleteće strašna ptica sova sa onim njenim hu, 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 hu. I teško detetu koga ona vidi da nije već u krevetu ili da ne spava.